ผู้นำที่เป็นเลิศคือผู้สร้างความแตกต่างให้กับองค์กรที่เป็นเลิศในยุคคนทำงานด้วยความรู้เฉกเช่นทุกวันนี้ความเป็นเลิศขององค์กรนั้นมีความยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาไม่ว่าจะเป็นการมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่องการมีลูกค้าที่พักดีมีวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเลิศและมีผลงานอันโดดเด่นในท้องตลาดทั้งหมดนี้คือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศอย่างแท้จริงในปัจจุบันองค์กรที่เป็นเลิศเกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้นำที่เป็นเลิศที่สามารถปลดปล่อยศักยภาพและความทุ่มเทสูงสุดของทีมงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายสำคัญสูงสุดขององค์กรแน่นอนว่าทุกองค์กรและผู้นำทุกคนต่างก็ต้องการที่จะก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้วยกันทั้งสิ้นแต่เหตุใดน้อยคนนักจะสามารถทำให้สำเร็จได้อย่างที่ต้องการปัญหาก็คือผู้นำส่วนใหญ่ยังคงยึดติดอยู่กับแนวคิดของภาวะผู้นำแบบเดิมๆซึ่งแท้จริงแล้วผู้นำที่เป็นเลิศจะต้องไม่เพียงแค่มองโลกในมุมที่ต่างไปเท่านั้นแต่ยังต้องทำในสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงด้วยการสร้างผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้คือความท้าทายอันยิ่งใหญ่ในโลกธุรกิจปัจจุบันและการทำให้เป้าหมายสำคัญสูงสุดของคุณสอดคล้องกับขององค์กรคือสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นการทำให้พนักงานมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ลองจินตนาการดูว่ามันจะยอดเยี่ยมแค่ไหนหากองค์กรอุดมไปด้วยพนักงานที่มีแต่ความมุ่งเน้นอย่างแรงกล้าต่องานสำคัญและมุ่งมั่นที่จะทำให้เป้าหมายสำคัญสูงสุดบรรลุผลสำเร็จในหนังสือการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศรามชารานได้กล่าวไว้ว่า 70% ของกลยุทธ์ที่ล้มเหลวไม่ได้เกิดจากการขาดความรู้หรือวิสัยทัศน์แต่เกิดจากการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิผลของผู้นำผู้นำทุกคนล้วนเข้าใจเป็นอย่างดีว่าพนักงานคือส่วนสำคัญของทุกองค์กรดังนั้นถ้าคุณไม่สามารถทำให้งานของพวกเขาสอดคล้องกับงานสำคัญสูงสุดขององค์กรทุกเป้าหมายขององค์กรก็จะไม่มีทางประสบความสำเร็จเหตุผลหลักที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถทำเป้าหมายได้สำเร็จก็คือการที่พวกเขาไม่ได้กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแฟรงคลินโควีได้ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเป็นเวลาหลายปีจากหลากหลายทีมงานและองค์กรจำนวนมากและผลจากการวิจัยก็แสดงให้เห็นว่าความล้มเหลวในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่มักจะเกิดจากสาเหตุ4ประการดังนี้ประการแรกคนและทีมงานไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไรทั้งนี้อาจเป็นเพราะการมีเป้าหมายมากเกินไปหรือเป้าหมายที่มีอยู่ขาดความชัดเจนประการที่2คนและทีมงานไม่รู้ว่าจะทำเป้าหมายให้สำเร็จได้อย่างไรพูดอีกอย่างก็คือเป้าหมายที่มีอยู่นั้นไม่ได้ถูกแปลงให้เป็นกิจกรรมย่อยสำหรับการลงมือทำในแต่ละวันประการที่3คนและทีมงานไม่มีการวัดผลเก็บคะแนนน้อยคนนักจึงจะตอบได้ในทันทีว่าพวกเขากำลังทำให้เป้าหมายสำเร็จอยู่หรือไม่หรือกำลังทำสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงต่อความสำเร็จทั้งของตนเองและขององค์กรอยู่หรือไม่ประการสุดท้ายคนและทีมงานขาดพันธะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์พวกเขาไม่ช่วยเตือนกันเพื่อทำให้เป้าหมายสำคัญของแต่ละคนคืบหน้าเห็นได้ชัดว่าการเอาชนะความล้มเหลวในการปฏิบัติงานไม่ใช่เรื่องง่ายและถึงแม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่จะมีทางเลือกและเทคโนโลยีมากขึ้นกว่าเดิมแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้วิธีจัดลำดับงานที่ได้รับมาและลงมือปฏิบัติงานที่มีความสำคัญสูงสุดได้อย่างดีเลิศโอกาสนี้ผมขอพูดถึงภาพรวมของหลักการพื้นฐานทักษะและเครื่องมือสำคัญที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จอย่างดีเลิศและยั่งยืนซึ่งเราเรียกสิ่งนี้ว่าวินัย4ประการสู่ผลสำเร็จหรือ The Four Disciplines of Execution ก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่2เรื่องหลักที่ผู้นำสามารถทำได้ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อการสร้างผลลัพธ์เรื่องแรกคือเรื่องของกลยุทธ์กลยุทธ์จะเกี่ยวข้องกับคำถามที่ว่าเราต้องการบรรลุผลลัพธ์อะไรและจะทำอย่างไรให้บรรลุผลลัพธ์นั้นเรื่องที่2คือเรื่องความสามารถของเราในการปฏิบัติกลยุทธ์ที่วางไว้ให้สำเร็จและถ้าคุณพิจารณาอย่างรอบคอบคุณก็จะเห็นว่าเกือบทุกสิ่งที่ผู้นำที่เป็นเลิศทำก็จะอยู่ใน2เรื่องหลักนี้ในประสบการณ์ของคุณทั้งจากการเป็นหัวหน้าและการเป็นลูกน้องคุณคิดว่าระหว่างการสร้างกลยุทธ์ขึ้นมากับการปฏิบัติกลยุทธ์นั้นสิ่งใดเป็นเรื่องยากกว่ากันแน่นอนว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องยากกว่ามากตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่จบการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจหรือการจัดการสิ่งที่คุณได้ร่ำเรียนมาคืออะไรคุณเรียนการปฏิบัติหรือเรียนการสร้างกลยุทธ์ เห็นแล้วใช่ไหมว่าเรื่องนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งดังนั้นสิ่งที่เป็นปัญหาของหลายๆคนก็คือสิ่งที่เราไม่ได้เรียนรู้กันมานั่นเองและถ้าคุณให้ความสนใจในเรื่องนี้คุณก็จะมีทั้งกลยุทธ์และการปฏิบัติเป็นหลักสำคัญเพื่อการสร้างผลลัพธ์ของคุณและในตอนนี้เราก็มีเรื่องสำคัญอยู่ 2-3 เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกลยุทธ์ที่จะต้องจัดการแก้ไขในทันทีเรื่องแรกคือก่อนที่การปฏิบัติกลยุทธ์ใดก็ตามจะเริ่มต้นขึ้นเราจะต้องทำบางอย่างที่แตกต่างไปจากเดิมเพราะมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ผลลัพธ์ใหม่ในขณะที่ยังคงทำอะไรแบบเดิมๆ ดังนั้นเราจะต้องทำบางอย่างให้แตกต่างไปจากเดิมและสิ่งแรกที่จะต้องทำในทันทีก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราคุณคิดว่าง่ายไหมถ้าคุณต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองและถ้าเป็นพฤติกรรมของคนอื่นล่ะหรือพฤติกรรมของคนทั้งทีมหรือว่าจะเป็นคู่สมรสของคุณสรุปว่าเรื่องแรกของเราที่ต้องจัดการก็คือเรื่องของอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เรื่องที่สองผู้นำมักจะเป็นต้นเหตุของการทำให้แผนปฏิบัติล้มเหลวเพราะว่ายิ่งผู้นำรู้สึกชื่นชอบในกลยุทธ์ที่เขาเป็นผู้สร้างขึ้นมามากเท่าไหร่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้นำคนนั้นจะยิ่งประเมินความยากในการปฏิบัติกลยุทธ์ดังกล่าวต่ำลงเท่านั้นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดผมชื่นชอบแผนกลยุทธ์ใดก็ตามสักแผนหนึ่งผมก็จะต้องคิดว่าการทำตามกลยุทธ์นั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องยากมันจะต้องมีความเป็นไปได้แน่นอนและเมื่อผู้นำปักใจแล้วว่าความคิดนี้แหละเยี่ยมยอดที่สุดแล้วคุณคิดว่าผู้นำคนนั้นจะคิดเกี่ยวกับคนในทีมอย่างไรแน่ล่ะเขาก็ต้องคิดว่าคนอื่นๆจะต้องเห็นด้วยกับเขาอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นผู้นำดังนั้น2เรื่องนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจกันเสียแต่เนิ่นๆเราจะมาทำความเข้าใจกันถึงสาเหตุที่ทำให้การปฏิบัติกลยุทธ์เกิดความล้มเหลวเราได้ศึกษาเรื่องนี้กันมามากกว่า6ปีและเราก็คิดว่าคงไม่มีองค์กรใดอีกแล้วในโลกนี้ที่รู้เรื่องนี้ลึกเท่ากับเราเราสำรวจผู้คนกว่า 600,000 คนรวมทั้งองค์กรต่างๆอีกหลายร้อยแห่งจากนั้นก็ทำการศึกษาวิจัยครั้งแล้วครั้งเล่าจนสรุปออกมาเป็นสาเหตุที่แท้จริงและนั่นก็ทำให้เราเปลี่ยนมุมมองต่อวิธีการปฏิบัติไปอย่างสิ้นเชิงผมจะอธิบายโดยเริ่มจากเรื่องเหล่านี้ก่อนจากนั้นผมจึงจะพูดถึงภาพรวมของหลักสูตรวินัย4ประการสู่ผลสัมฤทธิ์ผมอยากจะบอกว่าวิธีการของเราไม่ซับซ้อนอะไรเลยและคุณก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วด้วยเพียงแต่เราต้องทำให้มันเข้าใจได้โดยง่ายและนำไปใช้ได้จริงเท่านั้นต่อจากนั้นเราจึงจะฝึกฝนกันคุณจะได้เห็นว่าความล้มเหลว4ประการในการสร้างผลสัมฤทธิ์มีอะไรบ้างและสิ่งที่น่าสนใจตรงจุดนี้ก็คือการสร้างผลสัมฤทธิ์นั้นทุกคนจะต้องรู้เป้าหมายก่อนต่อมาก็ต้องรู้ว่าจะทำอะไรเพื่อให้เป้าหมายประสบผลสำเร็จจากนั้นก็ต้องเก็บคะแนนวัดผลและสุดท้ายพวกเขาต้องมีพันธะรับผิดชอบแนวคิดเหล่านี้เป็นแนวคิดขั้นพื้นฐานของการบริหารธุรกิจและมันก็สำคัญมากด้วยแต่คุณเคยสังเกตบ้างไหมว่าสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องพื้นฐานและมีความสำคัญเหล่านี้กลับไม่ค่อยมีใครปฏิบัติกันเลยทำไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะทั้งที่มันเป็นพื้นฐานสำคัญแต่เหตุใดจึงกลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากคำตอบคือคนส่วนใหญ่มักจะไม่ได้มีแค่เป้าหมายเดียวจึงทำให้ความมุ่งเน้นของพวกเขาหายไปอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของการมีแนวคิดแบบมัลติทาสกิ้งคนพวกนี้มักจะคิดว่าตัวเองทำอะไรได้มากกว่าที่คิดว่าทุกอย่างง่ายไปหมดแต่ความจริงแล้วในรายละเอียดลึกๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนอกจากนี้สิ่งที่ทำให้พื้นฐาน4ประการที่ดูเป็นเรื่องง่ายแต่ทำได้ยากก็คือการที่งานต่างๆมากมายเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันจนกระทั่งไม่สามารถมุ่งเน้นที่งานใดงานหนึ่งได้เราเริ่มโดยการพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้จากนั้นจึงวิเคราะห์กลั่นกรองกระทั่งเราพบว่าความล้มเหลวในการสร้างผลสัมฤทธิ์มีสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความชัดเจนของเป้าหมายพันธะรับผิดชอบการเปลี่ยนเป้าหมายเป็นการกระทำการผนึกพลังเป็นต้นและยิ่งเราพินิจพิจารณามากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งคิดว่ามันเป็นเหมือนกับสิ่งบ่งชี้อะไรบางอย่างนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราไม่ทำแต่คำถามคือทำไมเราจึงไม่ทำสิ่งที่เรารู้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งคือทุกองค์กรล้วนมีความขัดแย้งพื้นฐานรูปแบบหนึ่งเหมือนกันและความขัดแย้งนี้ก็เกิดขึ้นจากการปะทะกันของอำนาจสองฝ่ายโดยที่ฝ่ายหนึ่งคือสิ่งที่เราเรียกว่าพายุหมุนความหมายของพายุหมุนก็คืองานประจำในแต่ละวันจำนวนมากที่เราต้องทำเพื่อไม่ให้งานหยุดชะงักเป็นงานที่ต้องเจออยู่ตลอดเวลา ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือเป้าหมายต่างๆที่เราต้องทำให้สำเร็จเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นเป้าหมายสำคัญที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ทีนี้ลองสมมุติว่าถ้าเราไม่มีเป้าหมายอะไรเลยแม้แต่เป้าหมายเดียวคุณคิดว่าคนของคุณจะยุ่งอยู่กับพายุหมุนประจำวันหรือไม่แน่นอนที่สุดและไม่ใช่แค่ยุ่งเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ยุ่งเหยิงเฉละธรรมชาติของพายุหมุนคือความเร่งด่วนส่วนธรรมชาติของเป้าหมายก็คือความสำคัญและถ้าความเร่งด่วนปะทะกับความสำคัญเมื่อไหร่ชัยชนะก็มักจะตกเป็นของความเร่งด่วนอยู่เสมอแต่จุดที่น่าสนใจก็คือเราไม่สามารถหลบเลี่ยงพายุหมุนได้เลยและผลกระทบจากการละเลยพายุหมุนก็จะเกิดขึ้นกับเรารวดเร็วกว่าผลกระทบจากการละเลยเป้าหมายหลายเท่าพายุหมุนจะไม่หายไปจากชีวิตเราแน่นอนคุณอาจกำลังฟังหลักสูตรนี้โดยรู้สึกถึงแรงฉุดอันมหาศาลจากงานประจำของคุณอยู่ก็ได้นั่นแหละครับคือศัตรูตัวร้ายของงานสำคัญทางกลยุทธ์ที่เราพูดถึงลองคิดถึงกลยุทธ์อันเลิศหรูที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าในอดีตว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเป็นเพราะมีอุปสรรคมาขัดขวางงั้นเหรอเราเห็นเรื่องนี้กันบ่อยมากและไม่ใช่ว่าผู้นำไร้ความสามารถหรือไม่ชอบกลยุทธ์นั้นแต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะพวกเขายุ่งอยู่ตลอดเวลาและที่แย่ไปกว่านั้นคือพวกเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นงานหลักคุณเคยได้ยินคำพูดแบบนี้ตอนประชุมบ้างไหมดีใช้ได้แต่ผมขอตัวกลับไปทำงานหลักก่อนนะผมหมายถึงผมชอบสิ่งที่คุณพูดนะแต่ตอนนี้ผมมีงานรออยู่พวกเขาพูดอย่างนี้กันจริงๆและสิ่งนี้แหละที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันสำคัญมากสำหรับผู้นำทั้งหลายที่จะต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือเป้าหมายและอะไรคือพายุหมุนในแต่ละวันมีผู้หญิงคนหนึ่งทำงานอยู่ในคลังสินค้าแห่งหนึ่งเธอมีความคิดเห็นที่เยี่ยมยอดมากเธอพูดว่ารู้ไหมอะไรที่ทำให้เรายุ่งอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่งานชิ้นใหญ่ๆหรอกที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานสำคัญจริงๆได้ตัวการจริงๆก็คือพวกงานเล็กๆน้อยๆนี่แหละมันเหมือนกับแมลงหวีที่ชอบมาตอมไต่รบกวนลูกตาทำให้เรารำคาญและถ้ามองย้อนหลังกลับไป6เดือนก็จะเห็นได้เลยว่าเราไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างที่เคยพูดไว้ว่าจะทำเลยความท้าทายของการสร้างผลสำเร็จไม่ใช่อยู่ที่การทำเป้าหมายให้สำเร็จแต่เป็นการทำเป้าหมายให้สำเร็จท่ามกลางพายุหมุนที่มีอยู่รอบตัวเราจะมาทำความเข้าใจกันอย่างละเอียดถึงหลักการพื้นฐาน4ประการที่เราเรียกว่าวินัยสาเหตุที่เราเรียกว่าวินัยก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คิดง่ายแต่ทำได้ยากซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้ก็เหมาะสมกับคำว่าวินัยที่สุดแล้วจริงๆแล้ววินัยไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรเลยเพียงแต่คุณต้องมีวินัยเท่านั้นเองหลักการพื้นฐานทั้ง4นี้สามารถใช้ได้กับทุกสถานที่มันเป็นสากลรวมทั้งมีผลต่อเนื่องอีกด้วยความหมายก็คือถ้าคุณมีงานอยู่หลายงานแต่คุณไม่ได้ทำให้งานแรกออกมาดีงานที่2 3และ4ก็ไม่มีทางที่จะออกมาดีอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งแรกสุดที่เราจะเริ่มต้นก็คือมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดแต่ก่อนที่จะเริ่มลงลึกสู่เนื้อหาและฝึกฝนในเรื่องนี้เราจะมาศึกษาภาพรวมของวินัยทั้ง4กันก่อนอย่างรวดเร็วเอาละต่อไปนี้คือแนวคิดสำคัญถ้าผมมีเป้าหมายอยู่1ถึง3เป้าหมายโอกาสที่ผมจะทำเป้าหมายทั้งหมดได้สำเร็จก็จะมีสูงมากเรารู้เรื่องพวกนี้กันดีอยู่แล้วมันธรรมดามากแต่ถ้าผมมีเป้าหมายอยู่4ถึง10เป้าหมายโอกาสที่ผมจะทำเป้าหมายเหล่านั้นได้สำเร็จก็จะมีเพียงแค่1ถึง2เป้าหมายเท่านั้นคุณรู้หรือไม่ว่าหลักการเช่นนี้เรียกว่าอะไรเราเรียกมันว่ากฎแห่งผลตอบแทนที่ลดลงคุณเคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไหมหรือเคยประสบกับตัวเองบ้างไหมแล้วถ้าผมมี11ถึง20เป้าหมายล่ะคุณคิดว่าผมจะมีโอกาสทำได้สำเร็จอย่างดีเลิศกี่เป้าหมาย0และเมื่อนั้นองค์กรก็จะกลายเป็นอัมพาตเราไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องทำแค่1ถึง3เป้าหมายเท่านั้นเพราะบางทีคุณอาจต้องทำถึง50เป้าหมายเลยก็ได้เพื่อที่จะทำให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าแต่การทำเช่นนั้นก็คือการอยู่ในวังวนของพายุหมุนซึ่งมันก็จำเป็นเช่นกันสำหรับการอยู่รอดจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการบอกคุณก็คือคุณต้องเลือกออกมาสัก 2-3 เป้าหมายจากบรรดาพายุหมุนเหล่านั้นถ้าคุณบอกให้พนักงานมุ่งเน้นต่อเป้าหมายแต่คุณกลับไม่ยอมรับในเรื่องพายุหมุนนั่นคือคุณกำลังทำให้พวกเขาอึดอัดใจและกำลังทำลายขวัญกำลังใจของพวกเขาอย่างร้ายแรงเพราะพวกเขาจะมองว่าคุณไม่ได้ใส่ใจเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างพวกเขารู้ว่ามีงานที่ทีมต้องรับผิดชอบอยู่13ถึง14งานซึ่งทำให้ไม่สามารถมุ่งเน้นไ ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำได้คือการทำเพื่ออยู่รอดเท่านั้นเมื่อคุณบอกให้พวกเขามุ่งเน้นพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและท้ายที่สุดงานทั้งหมดก็จะถูกดูดเข้าไปรวมเป็นพายุหมุนสิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือการมุ่งเน้นกับสิ่งที่อยู่นอกพายุหมุนหรือสิ่งที่คุณจะทำเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้านี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในกรอบความคิดของผู้นำส่วนใหญ่เลยเพราะพวกเขาไม่พยายามแยกมันออกจากกันถ้าคุณลองนึกถึงบุคคลต้นแบบของการสร้างผลสัมฤทธิ์คุณก็อาจจะคิดว่าเขามีศิลปะในเรื่องนี้ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็มักจะโยนให้เป็นศิลปะไว้ก่อนแต่ถ้าคุณได้ถอดรหัสของสิ่งที่คนพวกนี้ทำคุณก็จะพบว่าพวกเขามักจะพิถีพิถันในการเลือกทำงานใดงานหนึ่งทีละงานเพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์และนี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าการนำเครื่องบินลงทีละลำแนวคิดแรกจึงอยู่ที่การมุ่งเน้นกับสิ่งที่อยู่ภายนอกพายุหมุนผมไม่รู้ว่าคุณรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้มากแค่ไหนแต่ตอนที่แลนซ์อาร์มสตรองหายจากโรคมะเร็งผมไม่อยากจะเรียกมันว่าการฟื้นฟูหรอกนะเพราะมันไม่ใช่การฟื้นฟูจากโรคมะเร็งแต่มันเป็นการต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตรอดซึ่งในทางปฏิบัติเขาน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เมื่อเขาหายเป็นปกติเขาก็มีมุมมองต่อโลกใบนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงรวมทั้งต่อสิ่งที่เขาคิดว่าสำคัญกับตัวเขาเองด้วยเขาตัดสินใจว่าสิ่งเดียวที่สำคัญกับเขาอย่างแท้จริงในด้านอาชีพก็คือการแข่งขันจักรยานรายการ Tour de France ทันทีที่ตัดสินใจได้เขาก็ยกเลิกรายการแข่งขันก่อนหน้านั้นที่ชื่อ Spring Classic การทำเช่นนี้เสี่ยงเป็นอย่างยิ่งต่อการถูกถอนสปอนเซอร์เนื่องจากรายการ Spring Classic คือรายการที่เขาชนะมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมเพื่อต้องการมุ่งเน้นเพียงแค่1หรือ2เป้าหมายเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ความท้าทายที่เขาจะต้องเผชิญต่อไปก็คือการทำให้ตัวเองอยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดสำหรับ Tour de France จากเหตุการณ์นี้ทุกคนก็พากันเหน็บแนมเขาต่างๆนานาถึงขนาดที่สื่อต่างๆพาดหัวข่าวเยาะเย้ยเขาว่าแลนซ์นักแข่งเฉพาะทัวร์เท่านั้นตอนนี้คุณก็คงได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่เขาทำทั้งหมดนั้นถูกหรือผิดนี่แหละคือตัวอย่างของกฎข้อแรกคุณจ้างผู้นำเข้ามาทำงานเพราะว่าพวกเขาฉลาดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นถูกไหมและสาเหตุที่คุณถูกจ้างมาทำงานอาจเป็นเพราะว่าคุณมีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้นแล้วคนที่กระตือรือร้นอย่างสร้างสรรค์ชอบทำงานมากหรือน้อยแน่นอนพวกเขาทำโน่นทำนี่เยอะแยะไปหมดไม่เคยมีใครบอกให้เขาหยุดทำดังนั้นกฎข้อแรกของการปฏิบัติงานก็คือหยุดและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับคำแปลของวินัยนี้คือประโยคที่กล่าวว่าศัตรูของคำว่าดีเลิศคือคำว่าดีแล้วมันมีความหมายว่าอย่างไรคุณต้องปฏิเสธสิ่งดีๆอย่างนั้นเหรอแนวคิดนี้คุณคิดว่ามันขัดกับสัญชาตญาณของคนเราไหมมันฝืนธรรมชาติไหมที่เราต้องปฏิเสธสิ่งดีๆเคยเห็นผู้นำทั้งหลายต้องประสบกับอะไรแบบนี้ไหมประมาณว่าเราปฏิเสธมันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นอะไรที่ดีการที่ต้องปฏิเสธต่อสิ่งที่ดีทั้งหลายมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นในเรื่องของการมีหลายเป้าหมายสิ่งที่เราสนใจก็คือเป้าหมายสำคัญที่มีคุณค่าหรือก่อให้เกิดผลลัพธ์เท่านั้นซึ่งเราเรียกว่าเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวดหรือ WIG ซึ่งย่อมาจาก Wiley Important Goal การที่เป้าหมายเหล่านี้ต้องมีชื่อเฉพาะเนื่องจากเราต้องการทำให้มันแตกต่างจากเป้าหมายอื่นที่ทำให้เราต้องวิ่งวุ่นไปทั่วองค์กรเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวดคือเป้าหมายสำคัญเพียงไม่กี่อย่างที่อยู่นอกพายุหมุนและสร้างความแตกต่างได้และถ้าหากเราทำเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนี้ไม่สำเร็จเป้าหมายอื่นๆที่แม้ว่าเราจะทำได้สำเร็จก็จะไม่มีความหมายอะไรเลยและทั้งหมดนี้ก็คือส่วนแรกของวินัยที่1 1ในส่วนสำคัญของวินัยที่1คือเรื่องของการมุ่งเน้นโดยมุ่งเน้นเพียงแค่3เป้าหมายหรือน้อยกว่านั้นแต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องจำไว้ว่า1ใน3เป้าหมายที่กล่าวมานี้ไม่ใช่สำหรับของทั้งองค์กรแต่เป็น1ถึง3เป้าหมายต่อทีมเพราะองค์กรก็อาจมีเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวดในระดับสูงขึ้นไป1ถึง3เป้าหมายจากนั้นแต่ละหน่วยงานต่างๆรองลงมาก็อาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างจากเป้าหมายระดับบนได้แต่ว่าอะไรคือความเชื่อมโยงกันของเป้าหมายระดับล่างต่อเป้าหมายระดับบนคำตอบคือมันต้องช่วยสนับสนุนให้เป้าหมายระดับบนเกิดขึ้นจริงได้และทุกหน่วยงานก็ต้องทำเช่นเดียวกันทั้งองค์กรมันต้องมีความเชื่อมโยงกัน หลักสำคัญที่เรากำลังทำเกี่ยวกับวินัยที่หนึ่งนี้คือเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดอาการสเปะสปะถ้าทุกทีมไม่ว่าระดับใดก็ตามขององค์กรมีเป้าหมายมากกว่า3เป้าหมายทีมนั้นก็จะไม่มีทางทำได้สำเร็จอย่างแน่นอนดังนั้นการมุ่งเน้นคือแนวคิดแรกที่สำคัญอีกหนึ่งส่วนสำคัญเกี่ยวกับวินัยที่หนึ่งคือเราต้องมีเส้นชัยแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าทำเป้าหมายนั้นสำเร็จแล้วคำตอบในจุดนี้อยู่ที่กระบวนการที่เราเรียกว่า from x to y by when กระบวนการนี้จะช่วยทำให้เกิดคุณลักษณะของเป้าหมายที่เป็นเลิศมันจะช่วยให้คุณรู้ว่าเส้นชัยอยู่ที่ใดความหมายของ x ก็คือจุดที่เราอยู่ในปัจจุบัน y คือจุดที่เราต้องการไปให้ถึงส่วนภายในเมื่อไหร่จะเป็นเส้นชัยของเราคุณอาจจะเรียกมันว่าเป้าหมายแผนดำเนินการหรือกลยุทธ์ต่องานสำคัญก็ได้ทั้งนั้นแต่ผมอยากให้คุณลืมเรื่องของความหมายไปก่อนสิ่งที่เราต้องการคือให้มีเส้นชัยและนั่นคือกระบวนการของ from x to y by when ซึ่งณตอนนี้เราจะเรียกมันว่า wix เมื่อคุณทำแบบนี้แล้วความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรโอเคผมมีตัวอย่างดีๆอยู่เรื่องนึงเกี่ยวกับโครงการสำรวจอวกาศของสหรัฐอเมริกาในปี1950ไอเซนฮาวเวอร์คือผู้นำที่ยอดเยี่ยมและน่าเลื่อมใสในตอนนั้นเขาต้องเจอกับปัญหานิดหน่อยเกี่ยวกับโครงการสำรวจอวกาศเพราะเขาเคยพูดเอาไว้ว่าสหรัฐจะต้องเป็นผู้นำในด้านนี้มันฟังดูคล้ายๆกับคำขวัญของหลายๆองค์กรไหมแต่ความเป็นจริงก็คือประเทศรัสเซียในขณะนั้นได้ส่งดาวเทียมสปุตนิกของตนขึ้นไปโคจรรอบโลกเรียบร้อยแล้วนี่แหละคือการที่พันธะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในเป้าหมายดังกล่าวมีไม่เพียงพอแต่หลังจากนั้น 2-3 ปีเคนเนดีได้พูดว่าเราจะส่งมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์และนำพวกเขากลับมาให้ได้อย่างปลอดภัยภายในทศวรรษนี้ฟังแล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างคุณคิดว่าความทุ่มเทและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์จะมีมากขนาดไหนเรื่องนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยเราอาจมองเรื่องการไปดวงจันทร์ว่ายังไงมันก็คงจะเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ลองศึกษาในหน้าประวัติศาสตร์ดูสิตอนนั้นเราไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องเดินทางไปดวงจันทร์เลยและจรวด Saturn V ที่เป็นยานขับเคลื่อนไปสู่ดวงจันทร์ก็ยังมีหน่วยความจำน้อยกว่าโทรศัพท์มือถือหรือหน้าเว็บไซต์ของคุณในปัจจุบันนี้หลายเท่าในอีก 2-3 เดือนให้หลังหนังสือ Saturday Evening Postก็ได้ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับเหตุผล25ประการที่ภารกิจการเดินทางไปยังดวงจันทร์จะล้มเหลวถ้าคุณเป็นเคนเนดีและได้อ่านบทความนั่นคุณจะทำยังไงเคนเนดีได้เอาภารกิจการเดินทางไปยังดวงจันทร์มาเป็นเดิมพันกับความน่าเชื่อถือของประเทศคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่เคนเนดีทำต่อจากนั้นคืออะไรเขามุ่งมั่นมากเขาศึกษาอย่างละเอียดถึงแผนการลงจอดของยานอวกาศศึกษาข้อมูลทุกอย่างที่สำคัญและคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพลังใจของเขาเมื่อระดับของพันธะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์เพิ่มสูงขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับพลังใจของเขาที่มีต่อโครงการอวกาศใช่แล้วระดับของพลังใจก็จะเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นเมื่อพันธะรับผิดชอบต่อผลลัพธ์เพิ่มสูงขึ้นพลังใจก็จะมีมากขึ้นเช่นกันแล้วในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในการพูดครั้งนั้นคือเคนเนดียังได้กล่าวว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่ทำภารกิจอะไรอื่นอีกถึงแม้ว่ามันจะเป็นภารกิจที่น่าทำก็ตามเขาจะมุ่งเน้นที่โครงการนี้เท่านั้นเพราะเขามีความเข้าใจเป็นอย่างดีกับหลักการที่กล่าวว่าศัตรูของความดีเยี่ยมคือคำว่าดีแล้วนี่คือตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบผู้นำบางคนเข้าใจหลักการนี้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่มีความกล้าที่จะทำและถ้าคุณเริ่มเห็นด้วยกับปรัชญาที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้คุณก็ต้องเริ่มที่จะกล้าต่อปฏิเสธผู้คนคุณได้ดูหนังเรื่องอพอลโล13แล้วหรือยังมันเป็นหนังที่ยอดเยี่ยมมากมีอยู่ฉากหนึ่งที่ตัวละครชื่อจิมโลเวลซึ่งสวมบทบาทโดยทอมแฮงก์กำลังนั่งอยู่ในสนามหญ้าหลังบ้านกับภรรยาซึ่งในขณะนั้นนิวอาร์มสตรองได้ไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่ปาร์ตี้ของเขาเพิ่งจะเลิกและแขกก็กลับกันไปหมดแล้วพวกเขานั่งอยู่บนเก้าอี้สนามและก็มองดูพระจันทร์ด้วยกันมันเป็นวินาทีที่เหมือนความฝันมากเพราะว่าจิมโลเวลกำลังนั่งมองดูพระจันทร์และพูดว่านิวอาร์มสตรองจะต้องได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสอย่างแน่นอนมันไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์แต่มันเป็นเรื่องของความจริงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าพวกเขาจะไปดวงจันทร์กันและที่สำคัญ เขาทำให้มันเกิดขึ้นจริงเร็วกว่าที่ควรจะเป็นถึง20ปีเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆของการกำหนดเส้นชัยให้ชัดเจนพวกเขามุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญจริงๆและกำหนดเส้นชัยขึ้นมาที่สำคัญพวกเขากล้าที่จะตอบปฏิเสธต่อสิ่งที่สำคัญน้อยกว่าทั้งหมดและนี่คือกฎข้อแรกของการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและการสร้างผลสำเร็จก็ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆเช่นกันเอาละตอนนี้คุณก็เข้าใจวินัยที่1เป็นอย่างดีแล้วแต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นของการอยู่บนเส้นทางแห่งความสำเร็จถ้าเราละเมิดกฎนี้เราก็จะหลุดออกนอกเส้นทางอย่างแน่นอนวินัยที่2ปฏิบัติงานเพื่อปรับตัววัดผลแบบชี้นำถ้าคุณยังไม่คุ้นเคยกับหลักการนี้ผมก็จะขอเริ่มที่การแยกแยะความแตกต่างระหว่างตัววัดความสำเร็จกับตัววัดผลแบบชี้นำตัววัดความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นเป้าหมายมันคือการวัดตัวเป้าหมายถ้าเป้าหมายของคุณคือผลกำไรตัววัดความสำเร็จก็คือผลกำไรถ้าเป้าหมายคือความพึงพอใจของลูกค้าตัววัดความสำเร็จก็คือความพึงพอใจของลูกค้าเช่นกันแต่สำหรับตัววัดผลแบบชี้นำจะมีคุณสมบัติ2ประการได้แก่ 1. มันเป็นการคาดการความหมายคือถ้ามันมีการขยับตัววัดความสำเร็จก็จะขยับมันจะขยับเข้าไปใกล้เป้าหมายมันเป็นอะไรที่คาดการได้และสามารถสร้างผลกระทบได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติประการที่สองความหมายก็คือเราสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้นั่นเองเราเชื่อว่านี่คือกฎทองคำของการปฏิบัติงานและเป็นคุณลักษณะของตัววัดผลแบบชี้นำที่สามารถคาดการและสร้างผลกระทบได้ทั้งสองคุณลักษณะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะบางครั้งคุณสามารถมีตัววัดผลที่คาดการได้แต่คุณกลับไม่สามารถควบคุมมันได้ลองมาดูตัวอย่างคุณคิดว่าอะไรคือเป้าหมายที่คนเกือบทั่วทั้งประเทศมีเหมือนกันใช่แล้วการลดน้ำหนักคนทั่วไปมักจะจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้สำหรับตัววัดความสำเร็จของการลดน้ำหนักก็คือเครื่องชั่งน้ำหนักหรือตัวเลขที่ได้จากการชั่งกรณีนี้เรามักเรียกตัววัดความสำเร็จนี้ว่าตัววัดผลยอดแย่เพราะเมื่อเรามองที่ตาชั่งปุ๊บเราก็จะพูดอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้เสมอยอดเยี่ยมหรือแย่แล้วแต่สำหรับตัววัดผลแบบชี้นำเราก็จะดูว่ามันตรงกับคุณสมบัติที่เรากำหนดไว้ไหมและสามารถคาดการได้ไหมแน่นอนถ้าเราไม่เพิ่มแคลอรี่และพยายามเผาผลาญให้มันออกไปจากร่างกายเราก็จะคาดการได้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำหรือสร้างผลกระทบได้มากกว่าเรื่องของการชั่งน้ำหนักและเราก็สามารถทำได้โดยตรงด้วยแต่ข้อสำคัญก็คือตัววัดผลแบบชี้นำไม่ได้เป็นตัวที่จะรับประกันว่าเป้าหมายจะสำเร็จแต่มันเป็นเหมือนกับการทำนายเพราะผมอาจป่วยเป็นไทรอยด์หรือโรคอะไรสักอย่างที่ทำให้น้ำหนักขึ้นก็ได้ดังนั้นมันจึงเป็นแค่การทำนายข่าวร้ายก็คือคนส่วนใหญ่มักจะให้ความสำคัญกับตัววัดความสำเร็จมากกว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าตัววัดความสำเร็จมีความสำคัญมากมันเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการและจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นตามนั้นดังนั้นพวกเขาจึงมักจะยึดติดอยู่กับมันเหตุผลอีกข้อคือมันง่ายมากที่จะทำถ้าพวกเขามีตาช่างอยู่ในห้องน้ำมันจะยากอะไรกันที่พวกเขาจะตรวจตัววัดความสำเร็จจริงไหมก็แค่ขึ้นไปยืนบนตาช่างก็ได้เห็นตัววัดแล้วแต่พวกเขาไม่รู้หรอกว่าวันนี้ได้กินอะไรเพิ่มไปกี่แคลอรี่หรือออกกำลังเผาผลาญไปกี่แคลอรี่แล้วอีกตัวอย่างหนึ่งมีบริษัทก่อสร้างอยู่แห่งหนึ่งในแอริโซนาชื่อว่า Younger Brother Construction ย้อนกลับไป 2-3 ปีพวกเขาสามารถทำเงินได้อย่างเป็นล่ำเป็นสันพวกเขาทำงานกันได้อย่างดีมากแต่องค์กรก็มีปัญหาใหญ่มากเช่นกันนั่นคืออัตราการเกิดอุบัติเหตุดังนั้นตัววัดความสำเร็จก็คือรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนนี่แหละคือตัววัดผลที่ผมเรียกว่ายอดแย่ยังไงก็ตามไม่ใช่แค่ตัววัดผลยอดแย่เท่านั้นที่ได้มาง่ายๆแต่มันยังเกิดขึ้นตลอดคุณไม่สามารถหนีมันพ้นคุณเคยรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตคุณต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของโชคหรือดวงไปซะทุกเรื่องไหมถ้าคุณคิดว่าโชคหรือดวงมีบทบาทมากกับชีวิตคุณนั่นคือคุณกำลังให้ความสำคัญที่ตัววัดความสำเร็จอยู่ดังนั้นตัววัดผลแบบชี้นำสำหรับการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในบริษัทก่อสร้างแห่งนี้ก็ควรที่จะสามารถคาดการและสร้างผลกระทบได้พวกเขาคิดถึงการฝึกอบรมแต่ก็ไม่ได้สนใจอย่างจริงจังเพราะเขาชอบมันตรงที่สามารถสร้างผลกระทบได้โดยตรง แต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะคาดการได้มากแค่ไหนอุบัติเหตุย่อยๆก็น่าจะเป็นไปได้มันอาจคาดการได้สูงแต่การสร้างผลกระทบนั้นพวกเขาไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ดังนั้นการสวมเครื่องป้องกันส่วนบุคคลคือตัวเลือกของพวกเขาในที่สุดอันที่จริงการหาตัววัดผลแบบชี้นำอาจดูเป็นเรื่องยากพอสมควรแต่ถ้าคุณทำได้แล้วมันก็จะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาพูดว่ามีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะช่วยให้สามารถลดจำนวนอุบัติเหตุลงได้อย่างแน่นอนและสิ่งนั้นก็คือมาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยการสวมใส่เครื่องป้องกัน4ชนิดอันได้แก่หมวกแว่นนิรภัยรองเท้าบูทและถุงมือปัญหาคือพวกเขาไม่สามารถหาข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุด้วยวิธีดังกล่าวได้เลยดังนั้นพวกเขาจึงต้องไปเรียนรู้และสังเกตการเองนี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นองค์กรจำนวนมากเกือบจะค้นพบตัววัดที่สำคัญพวกนี้แต่ท้ายที่สุดก็ต้องถอยหลังกันเป็นแถวเพราะกลัวว่ามันจะเป็นการเพิ่มงานขึ้นมาก็จริงอยู่ที่มันเป็นวิกแต่มันก็วัดยากมันอาจเพิ่มงานขึ้นมาได้เมื่อพวกเขาเริ่มวัดกันจริงๆก็จะเห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหัวหน้างานคนหนึ่งก็จะต้องผละจากลูกน้องและงานประจำวันต่างเพื่อไปตรวจดูว่าคนงานสวมหมวกนิรภัยและถุงมือกันหรือไม่แล้วคุณคิดว่าเรื่องไหนที่ให้ความรู้สึกเร่งด่วนมากกว่ากันตรงนี้แหละคือประเด็นสำคัญเพราะสิ่งที่จะช่วยให้เราสร้างผลสัมฤทธิ์ได้มักจะไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสำคัญหรือเร่งด่วนณตอนนั้นแต่ในความเป็นจริงมันคือเรื่องที่สำคัญที่สุดในที่สุดพวกเขาก็ทำโดยเริ่มต้นด้วยการลดจำนวนเป้าหมายลงเพราะถ้าพวกเขายังคงยึดอยู่กับ12เป้าหมายและสิ่งที่จะทำก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายเหล่านั้นพวกเขาก็คงไม่มีวันได้ทำแต่ถ้าพวกเขาได้มุ่งเน้นกับมันอย่างเต็มที่ก็จะสามารถทำได้สำเร็จอย่างแน่นอนตอนนี้คุณเห็นความเชื่อมโยงของวินัยที่1กับวินัยที่2หรือยังเราต้องทำวินัยที่1ก่อนวินัยที่2จึงจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างที่เราค้นพบและมีกรณีตัวอย่างให้เห็นมากมายคือเราเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกเราพบว่าสิ่งที่เราทำนี้มีผลกับขวัญกำลังใจอย่างมากประเด็นสำคัญของเรื่องนี้ก็คือผมสามารถเห็นและเข้าใจได้ว่างานที่ผมทำมีผลกับเป้าหมายสำคัญขององค์กรมันเหมือนกับการช่วยกันพายเรือคนละไม้คนละมือเพื่อไปสู่จุดหมายที่ต้องการสิ่งที่เรากำลังพูดถึงก็คือการทำให้ตัววัดความสำเร็จเจาะจงมากขึ้นนั่นคือวินัยที่หนึ่งแค่มุ่งเน้นที่เส้นชัยส่วนวินัยที่สองคือการกำหนดตัววัดผลที่คาดการและควบคุมได้เราพร้อมจะเข้าสู่วินัยที่3กันหรือยังสิ่งที่เราจะทำในวินัยที่3คือเราจะทำให้มันเป็นเหมือนเกมกีฬาเราจะสร้างตารางคะแนนที่ตื่นเต้นเร้าใจหลักการของตรงนี้คือคนจะเล่นอย่างจริงจังมากขึ้นเมื่อมีการเก็บคะแนนไปด้วยคุณเชื่อไหมว่าคนจะทำงานแตกต่างไปจากเดิมหากเขาเก็บคะแนนไปด้วยและคิดว่าพวกเขาทำงานแตกต่างไปจากเดิมแค่เล็กน้อยหรือแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดคุณเคยเห็นเด็กๆ เล่นบาสเกตบอลตามสวนสาธารณะไหมลองนึกดูคุณนั่งมองดูกลุ่มเด็กๆพวกนั้นเล่นบาสเกตบอลกันอยู่ห่างๆคุณไม่ได้ยินเสียงพวกเขาแต่ก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนคำถามคือคุณบอกได้หรือไม่ว่าพวกเขานับคะแนนกันหรือไม่จากการเฝ้ามองดูพวกเขาโดยที่ไม่ได้ยินอะไรเลยได้แน่นอนคุณสามารถดูได้จากความเข้มข้นของเกมแต่ถ้าไม่มีการนับคะแนนคุณก็จะเห็นได้ว่าพวกเขาเล่นกันเหยาะแยะหรือโยนทิ้งโยนขว้างการนับคะแนนจะช่วยให้พลังของพวกเขาแตกต่างไปจากเดิมการชูตทำแต้มก็จะพิถีพิถันขึ้นทีมเวิร์คก็จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อทำคะแนนได้การเฉลิมฉลองจะมีมากขึ้นด้วยสิ่งต่างๆที่น่าอัศจรรย์จะเกิดขึ้นอีกมากมายเมื่อมีการเก็บคะแนนทีนี้การที่จะทำให้ทีมงานเก็บคะแนนคุณก็ต้องมีตารางคะแนนที่ทรงพลังแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณมีโอกาสจะทำตรงนี้พังมากกว่าจะทำได้สำเร็จเพราะการใส่ตัวเลขเฉยๆลงบนตารางข้างผนังนั้นไม่ได้ช่วยจูงใจคนเลยแม้แต่น้อยพวกเขาจะขาดความผูกพันกับเป้าหมายเมื่อพวกเขาไม่รู้สึกว่าสามารถที่จะควบคุมหรือทำอะไรกับคะแนนได้ดังนั้นกฎเกี่ยวกับตารางคะแนนก็คือมันต้องบอกว่าเรากำลังชนะอยู่หรือไม่โรงงานนิวมานโก้คือตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้เพราะถึงแม้ว่าพนักงานส่วนใหญ่ของโรงงานนี้จะจบการศึกษาในระดับม.ต้นแต่ทุกคนในโรงงานรู้ดีว่าทุกวันพวกเขาจะชนะหรือแพ้ในงานสำคัญสูงสุดของพวกเขาในแต่ละวันมันเยี่ยมไหมล่ะ พวกผู้บริหารทั้งหลายของคุณสามารถบอกแบบเดียวกันนี้ได้ไหมนี่แหละพลังของตารางคะแนนและนี่คือคุณลักษณะที่สำคัญมากของตารางคะแนนเราต้องสามารถดูที่ตารางคะแนนและบอกได้ทันทีภายใน5วินาทีว่ากำลังชนะหรือแพ้อยู่ดังนั้นเราต้องทำมันให้ง่ายที่สุดและปรับได้สะดวกที่สุดนี่คือกฎ5วินาทีสิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันไม่ใช่ตารางคะแนนของโค้ชแต่เป็นตารางคะแนนของผู้เล่นคุณมีตารางคะแนนของโค้ชอยู่ในองค์กรเยอะแยะอยู่แล้วมันเต็มไปด้วยตัววัดความสำเร็จซึ่งจุกจิกมากมันไม่มีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติมันเป็นเพียงตัวเลขเราต้องมองเห็นเกมที่ดำเนินไปและรู้ว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่และมันพาเราไปที่ไหนและทั้งทีมก็ต้องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนหน้าตาของตารางคะแนนจะเป็นอย่างไรก็ได้มันไม่มีกฎตายตัวและเราก็ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นแบบใดเราให้ทีมงานสร้างกันขึ้นมาเองอย่างที่กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของมณรัฐจอร์เจียสร้างขึ้นมาจะเป็นรูปสนามอเมริกันฟุตบอลตัววัดผลแบบชี้นำก็คือขั้นตอนสำคัญของโครงการตัวผู้เล่นแต่ละคนก็คือโครงการต่างๆและเมื่อโครงการใดผ่านเข้าไปถึงเอ็นโซนโครงการใหม่จึงจะลงสู่สนามแข่งได้แต่เราจำกัดจำนวนไว้แค่3โครงการเท่านั้นในสนามมีคนถามถึงโครงการเรื่องแหล่งเงินทุนมันยังอยู่ข้างสนามต้องรอให้โครงการใดโครงการหนึ่งในสนามเข้าเอ็นโซนซะก่อนมันถึงจะลงมาได้คุณพอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมว่าถ้าคนจะมีส่วนร่วมในอะไรสักอย่างพวกเขาก็จะรู้สึกว่ามีเป้าหมายที่จะทำและไม่ใช่ถูกมัดมือชกสรุปว่า2องค์ประกอบของวินัยที่1คือมุ่งเน้นและชัดเจนโดยมีตัววัด2ประเภทคือตัววัดความสำเร็จและตัววัดผลแบบชี้นำคุณสมบัติสำคัญ2ประการของตัววัดผลแบบชี้นำคือการคาดการได้และการเปลี่ยนแปลงได้พอเข้าสู่วินัยที่3เราก็สร้างตารางคะแนนอันทรงพลังแต่ต้องไม่ลืมว่าถ้ามีใครในทีมไม่ชอบตารางคะแนนเหมือนที่เราชอบนั่นแปลว่ามันยังใช้ไม่ได้มันน่าอัศจรรย์จริงๆเมื่อคุณตอบโจทย์ทั้งหมดได้และรวมมันไว้ในตารางคะแนนอันทรงพลังแต่ผมขอบอกคุณไว้ก่อนว่าคุณต้องทุ่มเทกับการสร้างมันขึ้นมาเพราะมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้โดยบังเอิญถึงตอนนี้เรายังไม่ได้เริ่มต้นการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จเนื่องจากเรายังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมตัวและคุณก็จะได้เห็นว่าวินัยที่4นี้แหละคือการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงแต่จำไว้ว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากวินัยที่1 2และ3ยังไม่เกิดขึ้นวินัยที่4เป็นวินัยที่เราเรียกว่าสร้างพันธะรับผิดชอบร่วมกันอย่างสม่ำเสมอสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการประชุมทีมภายในเวลา20นาทีมันสำคัญมากที่การประชุมจะต้องไม่เกิน20นาทีและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการประชุมก็คือทุกคนต้องเตรียมตัวตอบคำถามสำคัญนี้อะไรคือ1 2หรือ3สิ่งที่สามารถทำได้ในสัปดาห์นี้ซึ่งถ้าหากทำได้สำเร็จก็จะส่งผลอย่างมากต่อความคืบหน้าของตารางคะแนนถ้าสังเกตให้ดีคุณก็จะเห็นว่าผมไม่ได้พูดว่าอะไรคือ3สิ่งที่สำคัญที่สุดที่สามารถทำได้ในสัปดาห์นี้เพราะถ้าผมพูดว่าสำคัญที่สุดคนก็คงขาดความมุ่งเน้นเนื่องจากทั้ง3สิ่งมีความสำคัญที่สุดเหมือนกันกลับไปที่เรื่องพายุหมุนเมื่อใดก็ตามถ้าปากของผมพูดว่าสำคัญแต่สมองกลับคิดถึงความเร่งด่วนผมก็มักจะพูดว่าโอ้ผมต้องส่งรายงานให้กับเขาผมต้องกลับไปหาลูกค้าเจ้านั้นผมต้องหาคนมาแทนคนคนนั้นเห็นได้ชัดว่าพายุหมุนจะมีระบบของพันธะรับผิดชอบอยู่ในตัวมันเองนั่นเป็นสาเหตุว่าเหตุใดเราจึงมักคิดถึงมันตลอดเวลาดังนั้นเราจึงต้องถามให้แตกต่างออกไปเราถามว่าอะไรคือสิ่งสำคัญไม่กี่อย่างที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนตารางคะแนนสำหรับการขับเคลื่อนตารางคะแนนเราก็ต้องขับเคลื่อนที่ตัววัดผลแบบชี้นำไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังขับเคลื่อนตัววัดผลแบบชี้นำคำตอบคือให้ดูว่าเราเปลี่ยนแปลงมันได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมหนึ่งซึ่งเป็นทีมที่ทุกคนมีพันธะรับผิดชอบสูงมากพวกเขาจะถามตัวเองและรายงานกันว่าอะไรคือสิ่งที่ได้ทำไปในสัปดาห์ที่แล้วจากนั้นจึงทบทวนตารางคะแนนเพื่อดูว่ามันเปลี่ยนแปลงบ้างไหมดูว่าสิ่งที่พวกเขาทำมีผลกระทบต่อตารางคะแนนบ้างไหมและสุดท้ายพวกเขาก็จะถามตัวเองว่าสิ่งที่จะทำในสัปดาห์หน้าคืออะไรจากนั้นจึงสร้างพันธสัญญากับตัวเองในการทำ2หรือ3สิ่งในสัปดาห์หน้าอีกทีมหนึ่งที่เราได้ติดตามซึ่งพวกเขาก็ทำได้ดีมาก ทีมนี้คือแผนกคอลเซ็นเตอร์หัวหน้าทีมเริ่มก่อนรวดเร็วและกระชับตามด้วยคนถัดมาตามด้วยการตบมือตามแบบฉบับของทีมในที่สุดหลังจากคนที่8ผมก็สามารถตบมือตามแบบของทีมนี้ได้ด้วยเราจับเวลาพวกเขาคน14คนใช้เวลา15นาทีเราทำอะไรกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วตารางคะแนนของเราเป็นอย่างไรสัปดาห์หน้าพวกเราจะทำอะไรจบการประชุมอย่างกระชับและชัดเจนพวกเขาภูมิใจกับทีมของตนเขารู้ว่าตารางคะแนนของเขามันเยี่ยมมากๆจังหวะการประชุมก็กระชับบอกได้เลยว่าพวกเขาเป็นทีมที่ฮึกเหิมมากๆเอาละทีนี้ผมอยากให้คุณนึกภาพของคน3คน3คนนี้ชื่อจอห์นแม็กซ์และรอยโดยแม็กซ์จะอยู่ตรงกลางส่วนจอห์นและรอยจะอยู่ข้างๆคราวนี้ผมจะถอดรหัสของวินัยแห่งการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้คุณได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ผมจะให้รอยเป็นตัววัดความสำเร็จของเป้าหมายจอห์นเป็นตัววัดผลแบบชี้นำส่วนแม็กซ์เป็นคนคนหนึ่งคุณนึกตามผมดังนี้นะผมขอใช้ตัวอย่างเดิมของเราเรื่องงานก่อสร้างคุณจำตัววัดความสำเร็จของการก่อสร้างได้ไหมอัตราการเกิดอุบัติเหตุจำนวนอุบัติเหตุนั่นคือรอยส่วนจอห์นเป็นตัววัดผลแบบชี้นำมันคือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยว่าด้วยการสวมใส่เครื่องป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือถ้าเราขยับจอห์นนั่นก็เท่ากับเราขยับรอยด้วยมันเป็นเหมือนท่อลำเลียงและเราก็ยังทำให้แม็กซ์สามารถขยับขยื่นจอห์นได้ด้วยโอเคไหมครับสมมุติว่าเรากำลังอยู่ในการประชุมวิกและแม็กซ์ก็กำลังรายงานเขาบอกเราว่านี่คือสิ่งที่ผมทำในสัปดาห์ที่ผ่านมาและมันสำคัญมากที่เขาได้ทำสิ่งที่บอกไว้ว่าจะทำในสัปดาห์ที่แล้วคุณรู้ไหมว่าทำไมมันจึงสำคัญเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาคิดเอาไว้มันไม่ใช่สิ่งที่ใครบางคนสั่งให้เขาทำดังนั้นถ้าเขาไม่ทำมันก็จะเป็นเรื่องของการไม่มีความซื่อสัตย์นี่คือรูปแบบของการมีพันธะรับผิดชอบและมันไม่ใช่การบริหารงานแบบสอดแนมหรือจู้จี้จุกจิกซึ่งเป็นการที่คุณสั่งให้คนทำทุกอย่างโดยละเอียดเขาต้องกำหนดเองและรายงานถึงความคืบหน้านั่นคือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2เขาดูที่ตารางคะแนนใครที่อยู่บนตารางคะแนนใช่แล้วจอห์นและรอยทั้งตัววัดผลแบบชี้นำและตัววัดความสำเร็จรอยซึ่งเป็นตัววัดความสำเร็จควบคุมได้ยากเขาจะไม่ขยับเขยื้อนไปไหนทั้งสิ้นจอห์นมีข้อมูลที่หลากหลายทั้งข่าวดีและข่าวร้ายสิ่งหนึ่งที่เธอบอกแม็กซ์คือคนงานหมายเลข9 11และ13ไม่ได้ใส่แว่นนิรภัยตอนใช้เลื่อยแม็กซ์เป็นผู้จัดการของคนงานกลุ่มนี้และตอนนี้แม็กซ์ก็ต้องกำหนด1หรือ2หรือ3สิ่งที่จะทำในสัปดาห์นี้เพื่อขับเคลื่อนตารางคะแนนเขาจะกำหนดอะไรฉันจะไปกำชับให้หมายเลข9 11และ13ให้สวมแว่นนิรภัยตอนทำงานมันจะส่งผลอะไรกับตัววัดผลแบบชี้นำไหมแน่นอนมันมีทั้งสองคุณลักษณะอะไรคือสองคุณลักษณะของตัววัดผลแบบชี้นำที่ดีคาดการและเปลี่ยนแปลงมันได้ต่อมาเราสามารถเปลี่ยนแปลงจอห์นได้ทุกๆสัปดาห์และจอห์นจะไปเปลี่ยนแปลงรอยให้ดีขึ้นเธอจะค่อยๆทำให้รอยขยับขยื่นพอเห็นภาพไหมครับแต่จะขอบอกเรื่องสำคัญสักเรื่องหนึ่งนะครับคุณอาจจะคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องง่ายๆธรรมดาแต่ว่าเราก็มักจะไม่ค่อยได้ทำเรื่องดีๆเหล่านี้กันในการทำงานจริงๆมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราไม่ค่อยจะทำกันเป็นประจำเท่านั้นแต่มันยังเป็นปัญหากับการดำเนินธุรกิจทั่วๆไปอีกด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจทั่วๆไปจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าแผนกลยุทธ์ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์มันเป็นแนวคิดที่ดีพวกเราทุกคนควรจะทำมันด้วยแต่อย่าหลอกตัวเองว่าแผนกลยุทธ์เหล่านั้นคือเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับการปฏิบัติงานสู่ความสำเร็จเพราะสิ่งที่เราทำคือเรากำหนดตัววัดความสำเร็จและเราก็บอกว่าเอาละเรามีเป้าหมายแล้วเรามาวางแผนกันดีกว่าว่าจะทำยังไงให้สำเร็จและเราก็วางแผนการที่ยิ่งใหญ่นี้ขึ้นมาใครเคยทำแบบนี้บ้างมันดูเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลมากที่จะทำในตอนนั้นมันมีงานย่อยกิจกรรมสนับสนุนต่างๆและอีกมากมายสิ่งที่เราทำก็คือวางแผนแบบลงรายละเอียดยิบย่อยเกินไปทั่วทั้งองค์กรเราจะได้เอกสารเป็นตั้งวางไว้ที่ชั้นเก็บเอกสารใช้เวลามากมายสร้างมันขึ้นมาแต่ที่เรากำลังพูดถึงคือการวางแผนแบบมีประสิทธิผล เรากำลังสร้างจุดเปลี่ยนเส้นทางเช่นเดียวกับนักบินที่ไม่ได้บินตามแผนการบินอย่างเดียวเขาต้องใช้อุปกรณ์บังคับทิศทางและจอห์นก็เปรียบได้กับอุปกรณ์ที่ว่านี้ของเรานี่คือแนวคิดสำคัญและแตกต่างไปจากการทำธุรกิจที่เราคุ้นเคยซึ่งสามารถทำได้อย่างง่ายดายและได้ผลจริงแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้มีการประชุมวิกกันทุกสัปดาห์เราไม่ได้กำหนดตัววัดผลแบบชี้นำเรามีแต่คนที่ถูกหัวหน้าเรียกเข้าไปตำหนิเมื่อตัวเลขออกมาไม่ดีคุณมีตัววัดผลแย่ๆมากมายคุณประชุมกับหัวหน้างานทุกๆเดือนแล้วบางทีผู้บริหารก็จะเรียกตัวคุณเข้าไปถามว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างไรคุณได้ทำอะไรไปบ้างคุณก็ต้องคิดให้ออกว่าจะตอบว่าอย่างไรคนทั่วไปมักจะตกลงไปในหุบเหวลึกอันนี้พวกเขาจะกลับไปทำงานประเภทพายุหมุนสาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ต้องเจอกับปัญหาผมทำสิ่งนี้ผมก็สามารถกลับบ้านตอนสุดสัปดาห์ได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรแต่นี่คือสิ่งแย่ๆที่เกิดขึ้นคุณจะกลับบ้านในตอนสุดสัปดาห์อย่างแสนจะเหน็ดเหนื่อยโดยมีสำนึกบางอย่างรบกวนคุณอยู่ตลอดว่าคุณไม่ได้ทำเป้าหมายให้คืบหน้าเลยจากสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นคือความแตกต่างระหว่างพายุหมุนกับเป้าหมายสิ่งที่เราพยายามจะทำความเข้าใจก็คือคนที่อยู่ในกระบวนการวางแผนประจำสัปดาห์จะสามารถขับเคลื่อนตัววัดผลแบบชี้นำเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนตัววัดความสำเร็จได้และเราอยากเห็นการทำงานลักษณะนี้เกิดขึ้นในองค์กรดังนั้นเรามาทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆกันมันก็เหมือนกับระบบปฏิบัติการที่คุณติดตั้งลงในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เปิดใช้โปรแกรมต่างๆคุณต้องกำหนดตัววัดผลแบบชี้นำและก็ทำเป้าหมายให้สำเร็จจากนั้นจึงตั้งเป้าหมายขึ้นมาใหม่อีกครั้งอีกตัวอย่างหนึ่งคือถ้าคุณกำหนดเป้าหมายกำหนดตัววัดผลแบบชี้นำจากนั้นตัววัดผลแบบชี้นำก็เริ่มขยับแต่ตัววัดความสำเร็จยังคงอยู่นิ่งๆตัววัดผลแบบชี้นำขยับเพิ่มขึ้นแต่ตัววัดผลของเป้าหมายยังคงนิ่งอยู่กับที่เหมือนเดิมสิ่งนี้บอกอะไรเราบ้างคำตอบก็คือเรามีตัววัดผลแบบชี้นำที่ไม่ดีนี่เป็นเรื่องดีที่เราสามารถรู้ได้ไม่เช่นนั้นองค์กรต่างๆอาจจะใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการภายใต้สมมติฐานที่ผิดเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าจริงๆแล้วตัววัดผลแบบชี้นำไม่ค่อยเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอคุณอาจจะคิดว่าด้วยประสบการณ์ของคนในองค์กรและถ้าเราเข้าใจลักษณะของพวกเขามันก็น่าจะเกิดขึ้นได้บ่อยๆแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ประเด็นก็คือคุณไม่มีทางรู้ได้ว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ดีหรือไม่จนกว่าจะได้ลงมือปฏิบัติเราต้องเริ่มเล่นก่อนจึงจะรู้ว่ามันเป็นเกมที่ดีหรือไม่ดีสำหรับโครงการต่างๆส่วนมากตัววัดผลแบบชี้นำก็คือคะแนนความคืบหน้ามันคาดการและควบคุมได้และคุณก็จะมีตัววัดความคืบหน้าของงานมากกว่าจำนวนตัววัดผลแบบชี้นำแต่คุณต้องมุ่งเน้นกับตัววัดความคืบหน้าของงานทีละตัวงานทั้งหมดล้วนมีผลที่ตามมาและไม่ต้องตกใจหากคุณมีตัววัดความคืบหน้าถึง12ตัวใน1ปีหรือมีโครงการยาว18เดือนเพราะคุณไม่จำเป็นต้องจัดการทั้งหมดในเวลาเดียวกันตัวอย่างเช่นถ้าผมมีทีมงานขายและตัววัดผลแบบชี้นำคือจำนวนลูกค้าใหม่ในระบบหรือจำนวนลูกค้าใหม่ที่เราได้ไปพบในฐานะของผู้จัดการผมอาจจะทำฐานข้อมูลเพื่อให้ทีมงานขายได้รู้ว่าเขาจะไปพบลูกค้าใหม่คนไหนผมเองก็จะได้มีเวลาไปทำงานสำคัญชิ้นอื่นดังนั้นกิจกรรมทั้งหลายที่คุณทำทุกสัปดาห์ก็จะแตกต่างกันไปแต่ตัววัดผลแบบชี้นำอาจจะยังเป็นตัวเดิมส่วนแผนกอื่นที่มีเป้าหมายแตกต่างออกไปก็จะมีตัววัดผลแบบชี้นำที่ต่างออกไปเช่นกันขึ้นอยู่กับเป้าหมายซึ่งจะเป็นตัวกำหนดตัววัดผลแบบชี้นำและก็ขึ้นอยู่กับบทบาทของคุณที่จะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่คุณจะทำเพื่อทำให้ตัววัดผลแบบชี้นำมีความคืบหน้าถ้าคุณมีเป้าหมายมากเกินไปและคุณไม่สามารถตัดตัวใดตัวหนึ่งทิ้งไปได้คุณต้องเริ่มคิดถึงการกระจายมันไปให้ทีมงานแต่ละคนเป็นวิธีแรกส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือการกระจายมันออกตามช่วงเวลาถ้าผมมีเป้าหมาย4อย่างผมก็ควรจะกระจายงานนี้ออกไปให้ทีมงานของผมคนละสัก2เป้าหมายหรือไม่งั้นก็กระจายมันออกไปตามช่วงเวลาแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องรู้เป้าหมายก่อนเสมอแล้วตัววัดผลแบบชี้นำจึงจะตามมาเอาละเราจะมาสรุปเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดกันอีกครั้งวินัย4ประการสู่ผลสัมฤทธิ์คือกระบวนการที่ทุกทีมงานในทุกองค์กรสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยในการมุ่งเน้นต่อการสร้างผลสัมฤทธิ์ในเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดถ้าไม่มีกระบวนการเช่นนี้ความสำเร็จก็จะกลายเป็นเรื่องของโชคและปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยวินัย4ประการสู่ผลสัมฤทธิ์ได้แก่วินัยที่1มุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดหมายความว่า คุณต้องมุ่งเน้นกับเป้าหมายเพียงแค่1 2หรือ3เป้าหมายสำคัญที่คุณต้องการทำให้สำเร็จเท่านั้นเราเรียกสิ่งนี้ว่า WIG ซึ่งย่อมาจาก Wildly Important Goal หรือเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวด WIG คือเป้าหมายที่มีความสำคัญมากซึ่งถ้าหากคุณไม่สามารถทำได้สำเร็จสิ่งอื่นๆที่คุณทำสำเร็จก็จะไม่มีความหมายใดๆต่อไปวินัยที่2ปฏิบัติงานเพื่อปรับตัววัดผลแบบชี้นำหลังจากที่คุณมุ่งเน้นที่เป้าหมายเพียงไม่กี่อย่างที่คุณต้องทำให้สำเร็จแล้วคุณต้องเลือกกิจกรรมที่สำคัญ 2-3 อย่างที่สามารถคาดการความสำเร็จของเป้าหมายได้และคุณสามารถควบคุมเป็นรายสัปดาห์ได้ด้วยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าตัววัดผลแบบชี้นำตัววัดผลแบบชี้นำนี้คือกิจกรรมแบบ 80-20 แปลว่าเราสร้างผลงาน 80% จากกิจกรรมเพียงแค่ 20% ที่เราทำเป็นการทำน้อยแต่ได้ผลมากหรือเรียกว่ากฎของปาเรโตวินัยที่3คือการสร้างตารางคะแนนอันทรงพลังเมื่อคุณกำหนดเป้าหมายและตัววัดผลแบบชี้นำแล้วคุณต้องนำมันมาแสดงบนตารางคะแนนเพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถรู้ได้ตลอดเวลาว่าเรากำลังยอดเยี่ยมหรือเรากำลังย่ำแย่วินัยที่4คือการสร้างพันธะรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอเป็นเรื่องของการสร้างความผูกพันในทีมเพื่อสร้างพันธะรับผิดชอบผมมั่นใจว่าเมื่อคุณเรียนรู้และยึดมั่นกับมันคุณจะไม่มีทางกลับไปบริหารงานแบบเดิมๆอีกต่อไป4วินัยแห่งการสร้างผลสัมฤทธิ์นี้คือวิธีการที่ได้รับการยอมรับและมีการค้นคว้าวิจัยซึ่งองค์กรนับร้อยได้ใช้ในการสร้างผลงานอันโดดเด่นในธุรกิจและองค์กรต่างๆทุกๆคนล้วนต้องการที่จะชนะทุกๆคนต้องการที่จะสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมายที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงมันเป็นอะไรที่ทำลายขวัญกำลังใจของคนเป็นอย่างมากในการพยายามสร้างผลงานอย่างเต็มที่วันแล้ววันเล่าโดยที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นสามารถสร้างความแตกต่างอะไรให้เกิดขึ้นหรือไม่สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือวินัยจะนำพาไปสู่อิสรภาพทีมงานที่ยอดเยี่ยมจะมุ่งเน้นที่เป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเป้าหมายเพียงไม่กี่อย่างที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงซึ่งถ้าหากไม่สามารถทำได้สำเร็จสิ่งอื่นๆก็จะไร้ค่าทันทีคุณเห็นด้วยกับผมไหมว่ามันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะกำหนดไว้กี่เป้าหมายเพราะสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือมีกี่เป้าหมายที่คุณสามารถทำได้สำเร็จอย่างดีเลิศคุณสามารถรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้รวมถึงหลักสูตรอื่นๆของดร.สตีเฟนอาร์โควีได้ที่เว็บไซต์ www.pacgrimgroup.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-728-2200